doživetja narave.
Čas je za zadnja junijska doživetja. Začenjajo svojo petkovo popoldansko pot. Prav lepo pozdravljeni vsi, spoštovani poslušalci. V letošnjih tematskih oddajah o vremenu smo govorili že o prognozi, o onesnaženju zraka in vplivu na zdravje, pa tudi o suši in odvisnosti kmetijske pridelave od vremena. Danes pa boste slišali, da je za vremensko napoved poskrbljeno, in to zelo dobro, tudi visoko v zraku. Ena od dejavnosti, kjer lahko vreme odločilno vpliva na potek in srečen iztek, je letalstvo. Letalski meteorologi vse dni v letu, 24 ur dnevno, spremljajo vremenske razmere v našem zračnem prostoru in tudi redno pripravljajo napovedi, po potrebi opozorila za zračni promet. Kakšen je natančneje obseg njihovega dela? Kaj se zgodi, če denimo v letalo zadene strela? To boste slišali v pogovoru, ki sicer ni nastal na letališču, kamor je tudi zaradi vseh varnostnih omejitev težje priti, ampak na Agenciji za okolje, kjer sem se pogovarjal in iskal odgovore pri letalskem prognostiku Andreju Hrabarju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spoštovani poslušalci, danes, kot smo rekli, letimo in v naši družbi lepo pozdravljam meteorološkega prognostika in inštruktorja Andreja Hrabarja iz Agencije za okolje. Dobar dan.
Dobar dan.
Morda marsikdo ne ve, da Agencija za okolje izvaja meritve in prognoze tudi na letališčih v Sloveniji. Zato najprej vprašanje, kdo pravzaprav upravlja te meritve in izdeluje napovedi za letalstvo?
Ja, res je, tako kot ste omenili, na 4 slovenskih letališčih so zaposleni tudi meteorologi Agencije Republike Slovenije za okolje, in sicer konkretno na letališču Edvard Darvisana Maribor, na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, na letališču Portorož in pa seveda na našem glavnem letališču Jožeta Pučnika na Brniku v bližini Ljubljane. Na vseh teh 4 letališčih imamo tako imenovane letalske meteorologe opazovalce. Na samem letališču Jožeta Kapučnika Ljubljana pa imamo zaposlene tudi letalske meteorologe prognostike, se pravi napovedovalce vremena, ki skrbijo za napovedi za vsa ostala letališča, kot tudi za zračni prostor nad Republiko Slovenijo.
Kakšno je vaše delo oziroma kakšne so vaše naloge?
Ja, če govorimo zdaj najprej o letalskih meteorologih opazovalcih, njihova osnovna naloga je, da nadzirajo delovanje vseh meteoroloških sistemov. Poleg tega opazujejo vreme na samem letališču in v njegovi neposrednji okolici. Vse te podatke opisujejo neke pač predpisane oblike in obveščajo vse relevantne, če temu tako rečem, službe, se pravi ne samo pilotov, ampak tudi kontrolo zračnega prometa, upravljalce letališč, letalske operaterje in tako naprej. Ne. Namreč letalstvo je neka dejavnost, ki je precej odvisna od vremena. Ne. To si verjetno vsi skupaj predstavljamo. No, zdaj smo govorili o osnovnih nalogah letalskih meteorologov opazovalcev. Letalski meteorologi prognostiki pa seveda pripravljajo napovedi za letališča, napovedi za zračni prostor, kot tudi posebna opozorila za zračni promet.
Velikokrat se srečamo z besedico, če pogledamo na vaše spletne strani, namenjene prav prognozi za letalce, z besedico depeša. Kaj to pomeni?
Ja, zdaj, na področju letalstva, kar si verjetno spet lahko predstavljate, so zadeve zelo strogo, natančno definirane, predpisi so zelo strogi in veljajo praktično za cel svet enako. Ne. In med drugim, mednarodni predpisi tudi določajo, v kakšnih oblikah morajo biti zapisani meteorološki podatki. Namreč, letalski promet je seveda mednaroden in pilot, ki leti iz katerega koli konca sveta, na katerikoli drug konec sveta, mora seveda znati prebrati vremensko napoved, vremenske podatke, kjerkoli. Ne? In zdaj, če ti podatki oziroma ti zapisi niso enotni, bi pri tem nastali problemi z interpretacijo. Zato za depešo opisujemo striktno predpisane meteorološke podatke oziroma informacije, ki so v standardnih globalnih svetovnih formatih.
Torej, če si lahko predstavljamo, ne gre za neko opisno besedilo v kateremkoli že jeziku, ampak kako izgleda to?
To je v bistvu šifrirano sporočilo, ki je na nek način skrajšana angleščina z nekaterimi posebnostmi. No? Zdaj, težko je razložiti v par besedah, ampak šolanje, se pravi priprave teh depeš kot tudi branje, traja kar nekaj časa. No?
Gre za neke oznake, torej, ki jih je potrebno poznati?
Ja, seveda, na prvi vrsti jih mora poznati meteorolog, ne, in pa tudi vsi uporabniki, seveda, ne, od pilotov do kontrolorjev in tako naprej. Vsi se šolajo na tem področju. Ne.
Poslušate Doživetje narave, tematsko oddajo o vremenu.
Kje konkretno opazovalci in prognostiki delate, recimo na našem največjem letališču Jožeta Pučnika, ste v kontrolnem stolpu ali imate kakšne posebne prostore?
Ja, imamo seveda tam svoje lastne prostore, oziroma smo najemniki prostorov, ampak smo pa direktno pod kontrolnim stolpom. To je razravno zaradi tega, da je komunikacija z piloti, ne, kot tudi z kontrolo zračnega prometa mogoča, kar najkrajša, ne, gre za nadstropje ali dva, ne. Poleg tega pa tudi upravljalci letališča, ne, se pravi službe na letališču, dosti krat pride v našo pisarno, se pozanimajo za vreme, ker je dejansko odprtost letališča oziroma pretočnost letališč zelo odvisna od vremena.
Torej ta komunikacija poteka pred vzletom, lahko tudi med poletom?
Ne, med poletom meteorologi nimamo kontakta s piloti. Imajo jih pa kontrola zračnega prometa oziroma kontrolorji. Zdaj, komunikacija poteka tako, da mi pošiljamo podatke kontroli zračnega prometa, kontrolori pa jih posredujejo pilotom v letu. Pred samim poletom pa je pilot praktično dolžen preveriti vremensko situacijo in se odločiti, ali je vreme primerno za letenje ali ne.
In to stori v vsakem primeru ali le v tistih mejnih oziroma bolj problematičnih vremenskih okoliščinah?
Ne, pilot mora vedno preveriti tudi vreme, ne samo seveda, ampak tudi vreme, preden pač začne s svojimi letalskimi operacijami. Ne, in seveda je naloga letalske posadke, da se odloči, ali je vreme primerno ali ne.
Se pravi, pred vsakim poletom se pri vas oglasi pilot?
Ja, lahko da, lahko pa tudi ne. No. Lahko, pripravimo mu vso potrebno dokumentacijo, ki jo prevzame, ne, jo pregleda in zdaj, če ima še kakšne dodatne vprašanja, se lahko obrne na nas. Ni pa nujno, mora pa pregledati vso dokumentacijo, ki jo pripravimo. To pa ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V Doživetjih narave tematski oddaji o vremenu je naš gost, meteorolog oziroma prognostik za letalstvo in pa inštruktor Andrej Hrabar. Kaj je najpomembnejše pri vremenski napovedi za letalce? Kako se ta napoved morda razlikuje najprej od tiste običajne, ki jo poznamo za splošno uporabo?
Ja, napoved je mnogo bolj točna v določenih elementih napovedovanja. Ne? Recimo, poskušamo kar najbolj točno, če govorimo napovedi za sama letališča, določiti smer in hitrost vetra. Ne? Recimo, če v splošne napovedi govorimo, piha bo zmeren zahodnik ali pa zmerni vetrovi južne smeri. Ne? Tak, v napovedi za letalstvo govorimo točno o smeri vetra, v stopinjah, o hitrosti, ne v metrih na sekundo ali kilometrih na uro, ampak v vozlih. Zaradi tega, ker je to spet mednarodno nekako predpisano, da se hitrost vetra podaja v vozlih. Včasih piše v splošni vremenski napovedi, ne vem, po nekaterih nežinah bo kratkotrajna magla ali kaj podobnega, ne. V napovedih za letališča napovedujemo od kdaj do kdaj, od kjere do katere ure bo vidljivost v metrih, recimo, ne. Potem govorimo, splošno pa odgori včasih zmerno do pretežno oblačno z ne vem kaj, dosti krat se pojavljajo te izrazi, ne, te stalne fraze. Napovedi za letalstvo govorimo o bazah oblakov, o višinah baz oblakov, spet v čevljih, pokritosti neba in tako naprej. V glavnem zelo, mnogo bolj podrobna napoved je, kot je ta splošna. In verjetno ti podatki vsi niso tudi relevantni za vsakodnevne dejavnosti, ne, za letenje, pa so seveda zelo pomembni.
Torej, najpomembnejše verjetno podatek je prav veter, še kaj?
Ja, ne samo veter, no, vsi podatki so praktično pomembni. No. Seveda, problem predstavlja premočan veter, recimo, ne, potem nevihte so zelo nevarne, slaba vidljivost, oblaki, ki pokrivajo hribe, ne, se pravi, da so dosti letalski nesreče, bo zaradi tega, ker so pač že letala uletela v neke ovire, ne, in tako naprej, ki so bile posledica tega, da so bile te ovire v oblakih, sneg tudi predstavlja problem. Poleg tega pa še pojavi, ki se na zemlji niti ne zaznajo, ne? Recimo tako imenovane zaledenitve, ne? Se pravi, led, ki se nabira na krilih, to tudi napovedujemo, na katerih višinah se lahko nabira led na krilih, turbulenca, tisto premetavanje letal oziroma potnikov v letalih, ne? In tako naprej. No?
Zdaj morda tu vprašanje, govorili ste o napovedi za veterno, pa tudi vsem ostalem, če gre za daljši let, na katero območje je vezana ta napoved? Samo na letališče, vzlet, pristanek ali na celotno pot?
Ne, letala mora vedno dobiti podatke za celotno pot. Od začetka do konca leta. Ne? Poleg podatkov začetnega ali pa letališča do namembnega letališča, ne? Dobiva še podatke na celi zračni poti, ker kadarkoli se lahko zgodi kaj nepredvidljivega in bo potrebno izvesti zasilni pristanek. Seveda je mora vedeti, na katerem letališču vremenski pogoji omogočajo zasilne pristanke, recimo pilot oziroma posadka sama. Na namembnem letališču seveda se tudi lahko kaj zaplete, zato dobi podatke tudi o tako imenovanih alternativnih letališčih. Vsak let, poleg namembnega letališča, vsak pilot načrtuje tudi morebitne pristanke na alternativnih letališčih, če ne bo mogel pristati na namembnem letališču, se pravi, mora dobiti podatke tudi za ta letališča. Poleg tega pa dobi podatke o vetru, temperaturi in pojavih na sami višini, kjer bo letel. Ne, tako da letalo ve, oziroma ne letalo, piloti oziroma posadke zrakoplov vejo, kaj jih čaka na poti. Kakšen veter, kakšne temperature, bojo turbulence, bojo zaledenitve, bodo nevihte na poti in seveda se potem skuša tem območjem tudi izogibati, če je le možno. Ne.
To je pri nekem daljšem letu, pa tudi že morda uro dve trajajočem, kar precej podatkov?
Ja, seveda, ja. Ja. Sej, pač, zato so posadke letalo sposobljene, pridejo na let že mnogo prej, preden jih mi vidimo, da so sedejo v pilotsko kabino, ne. Preučijo vse podatke, ne, navigacijske, vremenske in še marsikaj drugega. Ne, se pravi, delo pilota se ne začne takrat, ko so sede v kabino, ampak mnogo, mnogo prej.
Kaj pa delo za vas, prognostike, pomeni, da morate izdelati to napoved za prav vsak let posebej? In...
Ne, tukaj gre za sistem izmenjave podatkov. Ne, mi pripravljamo, vsaka država je dolžna pripravljati podatke za svojo zemlje, ne? In te podatke potem izmenjujemo. Tako da mi pripravljamo vse te podatke samo oziroma informacije samo za področje Republike Slovenije, dobivamo pa praktično vremenske podatke z celega sveta. In potem samo zberemo te informacije, pilot pove, kam bi rad letel in mu pripravimo meteorološko dokumentacijo do njegovega cilja.
No, in če sva konkretna, recimo, da gre za čezatlantski let v Združene države Amerike, se pravi, podatke o razmerah v Sloveniji imate, ostale podatke za celotno pot čezatlantski ocean pa dobite in zberete.
Pa tudi imamo, ne, ker smo jih dobili preko mednarodnih izmenjav. In to poteka vse praktično s tem reče v realnem času, najbolj svežji podatki se zožujejo na pol ure, recimo, ne. Tako da ja, imamo posebne sisteme, kako vse te podatke zberemo, pravilno grupiramo in v pravilnih, spet standardnih oblikah posredujemo pilotom. Piloti znajo te podatke seveda brati.
Tako, no, ampak vseeno pa za vsak let, ki recimo gre z letališča Jožeta Pučnika, morate pripraviti depešo, ki vsebuje celotno pot.
Ja, vso dokumentacijo, ki je potrebna. Ja, seveda, poleg depeše so še razne vremenske karte in tako naprej. No. Uh-huh. Tega je kar nekaj.
In recimo, letov je povprečno na dan?
Ja, tam konkretno z letališča Pučnika, sem med 40 in 60, bi rekel, na tak poprečen dan, ne. Po letnih mesecih več, po zimi malo manj. Ne.
To pomeni 40 do 60 dokumentacij.
Dokumentacij, ja, seveda, ja.
Vsak mesec v sodelovanju z Agencijo za okolje prisluhnite novemu poglavju o vremenu.
Kakšen je, Andrej Hrabar, scenarij v primeru izrednih dogodkov, ko se ve, da je na poti leta neko vremensko dogajanje, ki ni ugodno za samo pot, kako zgodaj dobijo letalci napoved, to ste že povedali, da se prej pripravijo, ampak odločijo se oni.
Ja, seveda, ja. Vse odločitve so v rokah ponavadi kapitana letala. Ne. On je, tako kot na ladi, on je glavni šef, ne, in se on odloča, sprejema odgovornost, seveda, zelo veliko odgovornost, mi smo pa v bistvu bolj vlogi svetovalca. Ne. Mi meteorologi konkretno svetujemo, oziroma podajamo informacije, kakšne so vremenske razmere, same odločitve pa sprejema on, oziroma kontrol letenja, ne, ki usmerja tisto letalo. Tako nekako poteka. Izdajamo seveda, če so kakšne nevarni vremenske razmere, izdajamo ustrezna opozorila, ne, in seveda naloga kapitana pa je, da jih upošteva v kar največji možni meri. Ne. Njegova naloga je seveda, da pripelje potnike in sebe z točke A v točko B, kar se da varno.
So tu kakšni pritiski, gre za seveda tudi komercialne lete, kako zdaj izpeljati, potniki imajo svoje interese, hkrati pa je tu varnost na prvem mestu?
Ne, seveda, absolutno, varnost je na prvem mestu. Ne. Mislim, tukaj ni kompromisov, no. Varnost je na prvem mestu, se pa seveda upošteva tudi ekonomičnost in pa pretočnost. Ne. To sta tudi dva vedno bolj pomembna faktorja in ampak varnost je še vedno na prvem mestu.
So odločitve težke, kdaj v kakšnih primerih?
Ja, seveda. Ne. Predvsem takrat, ko nastajajo zamude. Zamude seveda pomenijo denar. Ne. In so včasih zna biti kar stresno. Ja.
Kdor je že letel, je gotovo pomislil tudi na to, kako letalo, recimo na svoji poti, premaga različne ovire, se ste že omenili nevihte, pa močan veter, snežne padavine po zimi. Katere so tiste vremenske razmere, ki polet onemogočijo?
Ja, tukaj moramo pa ločiti različne tipe letenja oziroma različne tipe letal. Niso vsa letala enako opremljena in niso vsa enaka letala enako opremljena za letenje v določenih vremenskih pogojih. Ne. To je zelo odvisno od opremljenosti letala, od izkušenosti posadke, od sposobnosti posadke. Ne. Tako da tukaj enoznačnega odgovora seveda ni. So recimo taki nevarni vremenski pojavi, kot so nevihte, ne, recimo, ki praktično se jih zagibajo vsa letala. Ne. Imamo pa recimo tipe letenja, kot so tako imenovano vizualno letenje teh majhnih avionov brez nekih naprav, ki poteka praktično samo v takem jasnem, lepem vremenu. A ne. Komercialna letala pa seveda se pričakujejo, da bodo letela točno, pravočasno, ves čas, ne glede na vremenske razmere, so pa mnogo bolj prvič opremljena, posadke so bolj izurjene in to letenje poteka tudi v precej neugodnih vremenskih razmerah, ko večina ostalih, recimo, nekomercialnih letal je lepo na tleh. Ali.
Glede neviht, vemo, da je točnost težko napovedovati, tako časovno kot lokacijsko.
Ja, to je res. Ne. Zaradi tega ti prognostiki, ki delajo 24 ur na dan, 365 dni v letu, ne, spremljajo ves čas vremenske razmere in takoj, ko opazijo, kakšne nevarnosti zdajo ustrezno opozorila, obvestijo vse službe, ne, ki skrbijo za varno zračni promet, ko nevarnost, če temu tako rečem, mine, prekličajo ta opozorila in tako naprej. Tako da temu se reče, da to je tako ona služba bdenja nad vremenom, ne, ki pač jo izvajamo vse dni v letu 24 ur na dan.
Ima pilot možnost, da ko vidi, da je verjetnost velika, da bo nevihta na območju, da tudi spremeni pot?
Ja, zdaj seveda, ne, mislim, to je zopet odločitev kapetana oziroma tistega, ki vodi zrakoplov vsako letalo. On najbolj pozna letalo, ve, kakšne so njegove zgorne meje, če tako rečemo, kaj je sposoben sam pilot, ne, in potem seveda se odloči vidno tako, da bo varno pristal, a ne? Ker če ne bi bilo mnogo več letalskih nesreč, kot dejansko je, ne, se pravi. Če pač preceni pilot, da vremenske razmere ne omogočajo pristanka, se za pristanek ne bo odločil, no, mislim. In gre, tako kot sem že omenil, na neke alternativne letališča, počaka, da se vreme zboljša in se potem...
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Kaj pa zima in nizke temperature? Vemo, da se tudi v tem takšnem vremenu, ko sneži, letala odpravijo na pot, zletijo, preden zletijo, jih obdelajo z neko tekočino.
Ja, temu se reče po angliško oziroma strokovno de-icing, ne, se pravi razledenitev. Ne. Gre v bistvu za to, da celo letalo premažejo z neko snovjo, ki preprečuje zmrzovanje na ledu oziroma nabiranje ledu, predvsem na teh vitalnih delih, na krilih, v bližini motorja, pa na teh inštrumentih. Ne. In tista snov mandada drži nekaj 10 minut. No. Potem je pa že letalo, se pričakuje, da bo nad temi območji z nevarnimi padavinami. Ne. Tako da, to je eno od sistemov za preprečevanje v bistvu nabiranje ledu na krilih. Ja.
Kaj pa nizka temperatura brez padavin?
Ne, tist pa ni problem, ker letala vedno letijo na višinah okrog 10 km, 11 km in tam so temperature skoraj vedno minus 50 stopin Celzija. Ne. Tako da vsak dan je praktično komercialno letalo izpostavljene temperaturam okrog minus 50 stopin Celzija in ko se spusti recimo poleti na tla, je to plus 30 stopin, se pravi, prenaša temperaturne razlike 80 stopin Celzija dnevno, ne, se pravi, ti materiali so zelo trpežni, stalno se preverja konstrukcija in tako naprej. Ne. Tako da, temperature same nizke niso problematične.
Turbulence, zračni žepi, kako je to z vidika prognoze? Je to mogoče napovedovati?
Ja, napoveduje se verjetno za nastanek, ne, to je približno tako kot nevihte. Ne. Mi točne lokacije in ure nastanka na, ne vem, občino natančno za nevihte se seveda ne da napovedati. Ne. Dovolj ne za recimo en dan ali pa dva dni naprej, pač tega ne znamo kot meteorologi še za enkrat. Enako je s turbulenco. Ne. Meteorologi znamo prepoznati pogoje v atmosferi, ki so bolj ali manj ugodni za razvoj turbulence. Ne? In ko ti pogoji nastanejo, oziroma ko predvidimo, da bo turbulenca nastala, o tem obvestimo, seveda izdamo ustrezno opozorila, ne? In tako da so posadke pripravljene tudi na te dogodke. Ne?
Kaj konkretno prinaša te podatke v takšnih višinah? Kje jih dobite, kako izmerite?
Ja, danes sama meteorologija temelji na računalniških modelih. Ne. Vsi ti podatki so izračuni bodočih stanj v atmosferi. Seveda začne se z meritvami, potem se te meritve vnese v računalnike.
Kakšne pa so te meritve?
Meritve so standardne. Se uporabljamo enake modele kot splošna prognoza, samo da imamo neke produkte, ki so specialni za letalstvo, če temu tako rečem. Se pravi, začne se z meritvami pri tleh, satelitskimi, radarskimi meritvami, baloni, ki jih spuščamo zrak, ki merijo temperaturo, vlago, smer vetra in tako naprej.
Vsak dan?
Ja, seveda vsak dan, če ne celo večkrat na dan. Ne. Meteorologi dnevno obdelujemo na gigaterabajte podatkov, vnašamo naše računalnike in poskušamo pač, kar se da, čim bolje napovedati potem bodoča stanja atmosfere.
Spremljate poletna doživetja narave.
Kaj vas je, gospod Andrej Hrabar, pripeljalo v ta oddelek oziroma sektor? So vas zanimala letala, vreme?
Ne, zanimalo me predvsem vreme. No. Se mi je pa zdelo to delo na letališču oziroma v letalstvu dinamično, zanimivo, pestro, tako, če ti moram lahko rečem, koristno, no, in zaradi tega sem se pa odločil za to karierno pot. No.
Konkretno dežurate kolikokrat v tednu, mesecu na letališču?
Jaz konkretno ne prav velikrat, ker sem zdaj veliko na drugih nalogah, tudi bolj administrativne in pa organizacijske narave, ne, ampak drugače ekipe so relativno majhne, no, si mogoče ti ljudje ne predstavljajo, da kar se tiče prognostikov, imamo trenutno 6 zaposlenih, ki delajo 24 ur dnevno, ne, na ostalih letališčih malo manj, zaradi tega, ker ne delamo 24 ur, ne, ker delamo samo v času odprtosti letališč.
Torej, na katerih letališčih vsak dan podnevi dežurajo, ja, vaši sodelavci?
Dežurajo na vseh letališčih vsak dan, samo da v Mariboru, Cerkljah in Portorožu ne delajo po noči delajo samodejni sistemi, ne. Tudi letališča so zaprta in zaradi tega pač ni potrebe, da bi tam meteorolog bil. Letišče Jožeta Kapučnika pa se promet praktično odvija 24 ur dnevno, zaradi tega je meteorolog stalno prisoten. Zračni prostor je pa tudi stalno odprt, tako da ta služba bdenja mora pač delovati 24 ur dnevno. Uh-huh. So pa tako, da ja, zdaj dežurstva so pa, če ste že omenili dežurstva, no, oziroma te izmensko delo, delo poteka po 12 ur dnevno, ne, se pravi, en dela po noči, en po dnevi, potem se ekipe zamenjajo. Tako da zračunate, koliko pride to mesečno, ne, da ne more tam 12, 15, 16 dežurstva narediti mesečno, ne, vsak zaposlen. Ne. Zdaj seveda takrat, ko so kakšne bolniške odsotnosti, je malo problem. Ne. Delajo fantje in dekleta, imamo tudi dekleta. Ne. Več časih pa je ta urnik malo bolj raztegljiv.
Se spominjate morda kakšne take najbolj napete ali pa zanimive situacije, ko ste kot prognostik pomembno odločali o tem svojimi podatki in napovedjo, kako bo z varnostjo in letom?
Ja, to se dogaja praktično dnevno. Ne? Vreme je zelo dinamično pri nas. Ne? Recimo, zdaj, če pogledate cel maj in juni, so praktično vsak dan bile nekje nevihte, ne? Tudi okolice letališč in vsakič, ko recimo nastopijo take razmere, ne treba biti zelo pozoren. Ne. Zdaj, ko so recimo prisotne letališče na območju samega letališča v njegovi bližini, ne, se prekine oskrba letal, recimo prepovedano je dotankanje goriva recimo v letala zaradi prisotnosti neviht, ker seveda lahko strela povzroči tragedijo, ne. In v takih primerih se pač te operacije na tleh, ne govorimo o letenju, ne, ustavijo, s tem že nastopijo lahko zamude, nastane neka živčna vojna, ampak seveda varnost je na prvem mestu, čakamo, da nevarnost v tem primeru nevihta mine, spremljamo situacijo, obveščamo službe, kdaj lahko spet začnejo svojim delom. Tako da praktično dnevno skrbimo za to, da se vse letalske operacije tako na tleho kot v zraku odvijajo, kar se da varno, ne? In ta služba nikoli nam ni dolgčasna.
Strela v zraku, nevarno za letalo?
Ja, pa tudi ne. No. Letalo je se tako imenovana Faradayeva kletka, ne? Se pravi, tako kot avto, recimo, ne? To je pač sistem, da strela prodreti v samo letalo ne more. Včasih poškoduje, mogoče pride do kakšne začasne prekinitve električnega napajanja, mislim, sigurno je neprijetno, ne? Ni pa to ekstremno nevarno, ne? Če udari strela v letalo, se je že dogajalo velikrat, ne? Sem pa pred dolgimi leti videl neko letalo, ki je pristalo na brniškem letališču, ko ga je zadela strela v rotor motorja, ne, oziroma ta propeler in naredilo luknjo, na srečo pa ta propeler ni razpadel, ne, in je varno pristalo.
Pravi, mehanske poškodbe?
Mehanske poškodbe so tudi možne, ne, čeprav so relativno redke. No.
Kaj pa kakšen primer, kjer ste morali tako med samim letom zaradi izrednih razmer posredovati, biti usklajeni z kontrolo letenja?
Ne, mi ves čas spremljamo vremenske in s tem reče, v realnem času pošiljamo podatke o trenutnem stanju vremena. Ne?
Tako, kljub temu, da ga piloti že vse to dobijo dokumentacijo na začetku?
Kljub temu, ne, seveda vreme se spreminja. Ne? Zdaj, če tle traja za 4 ure, ko bo prišel na pomembno letališče, bo vreme popolnoma drugačno, ne, lahko. Zaradi tega predvsem te meteorološki opazovalci, ves čas budno spremljajo in upisujejo vsako pomembno spremembo. Seveda, vsaka sprememba vremena ni pomembna, ne? Ampak čim je pomembno, ve se, kjere spremembe vremena so pomembne za zračni promet in te takoj nemudoma upišejo v pač neke sisteme, te spremembe kontrolor vidi in jih sporoči potem tudi pilotu, če zahteva te podatke seveda.
Doživetja narave. O vremenu.
Veliko časa pa zdaj posvetite tudi izobraževanjem. Koga izobražujete in zakaj?
Ja, če si kdo želi delati v meteorologiji na letališčih, mora pred tem iti skozi usposabljanje, opraviti izpit pred komisijo in opraviti zdravniške preglede, biti pač fizično in psihično sposoben opravljati to delo in potem lahko pridobi posebno licenco za delo s pooblastili. Zdaj, šolanje za meteorološke opazovalce po osnovnem šolanju, ki je pač neko, traja najmanj 6 mesecev za prognostike, je pa treba najprej narediti, pač študirati meteorologijo na fakulteti za matematiko in fiziko in potem še se došolati eno leto tukaj na agenciji za okolje, opraviti spite in potem, če seveda tudi izpolnjuje zdravniške zahteve, lahko začne delati kot letalski meteorolog prognostik.
Je zanimanje za ta poklic?
Ja, nekega je, ne? Ampak glede na to, da gre tle za 24-urno dežurstva, petek, svetek, ne? Malo trpi tudi družinske življenje, moraš imeti rad ta poklic, no? Drugač ne gre. Ne? Tako da se najdejo infante in dekleta, ki so z dušo in srcem pri tem poklicu, ne govorimo pa tukaj v desetinah, ne, ljudi, ki bili pripravljeni to delati, tako da kadre zelo, zelo skrbno izbiramo, veliko vlagamo v njih in so zelo dragoceni. No.
Se pravi, vabite v svoje vrste, so dobrodošli?
Ja, seveda so, ampak je treba kar precej delati, no? Kar precej delati in biti dejansko prepričan, da vas to veseli, zanima, ker je delo, zna biti zelo naporno. No?
Verjetno že na poti do samega dovoljenja oziroma licence človek spozna, je to zan ali ne?
Ja, seveda, ja. Vse pa še potem, ko začne sam delati, ne? Ko mora sam v bistvu prevzemati odgovornost, ne? Za varnost letenja, ne? Takrat pa se pokaže, kdo je ta pravga testa. Ne, sej drugače to. Lepo klicno, samo ni za vsakega.
Kako številčna je ekipa na Brniku?
Zdaj, prognostikov je 6 trenutno, 6 opazovalcev. Ne, to so relativno majhne ekipe. Ne, plus imamo še neke rezerve. Recimo jaz sem ena od teh rezerv, ne, če tem odko rečem. Ne, se pravi, neki ljudi, ki vzdržujejo kondicijo oziroma licence, zaradi tega, ker letališče mora biti odprto, ne glede na vse, ne, ker drugače bo nastala ogromna gospodarska škoda, če bi to zapirali. Ne. Moramo imeti v bistvu dovolj sposobljenih letalskim drugo prognostiko, da upravljajo te naloge 24 na dan, 365 dni na leto.
Predstavljam si, da na kakšnih večjih evropskih ali svetovnih letališčih je ta meteorološka ekipa veliko večja.
Ja, seveda, ja. No, pa je tudi več letališč. Ne. Sej, mislim, recimo ena Francija, Nemčija, to imajo 50-60 letališča ali pa še celo več. Ne. Tako da te ekipe so neprimerljivo višje oziroma večje, ne. Ampak naloge, ki jih upravljamo, so po osnovi iste. Ravno zaradi tega globalnega sistema, ki je poenoten, je popolnoma, če bi šel en od naših meteorologov nekam delati, kamorkoli v Evropi, recimo, bi komod se tam usedel in začel pač opravljati svoje delo in enako vela za vse ostale meteorologe v tujini. Ne. Zadeve so tako standardizirane, da vsi delamo enak posel.
Gospod Andrej Hrabar, hvala lepa in dobro delo še naprej v seveda korist vseh, ki uporabljajo zračni prostor.
Ja, hvala za vabilo.
Vsak mesec v sodelovanju z Agencijo za okolje prisluhnite novemu poglavju o vremenu.
Varno pristajamo in morda je kdo izmed vas tokrat z nami letel celo prvič. Kakorkoli pri roki smo imeli natančno vremensko napoved pred mikrofonom pa tistega, ki jo je izdelal. Brez turbulenc, zračnih žepov in neviht smo tako prikrmarili do pristajalne steze.
mehak pristanek v konec tedna in prijetno vzdušje v njem vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Prihodni petek bo prvi petek v mesecu in zato letimo še višje, med zvezde in komete. Srečno!
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.